Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons rīkotās domnīcās apkopot informāciju par to, kā cilvēki ar invaliditāti izprot savas tiesības un vai vēršas arī tiesā, lai tās aizstāvētu. Organizācijas eksperta Daina Podziņa secina, ka cilvēki ar invaliditāti bieži nezina pat, kur iegūt informāciju par to, kā atpazīt tiesību pārkāpumus.
Svarīgākās atziņas, kas šajās trīs domnīcās parādījās, tātad izpratni par tiesībām kopumā ir ļoti fragmentēta, sadrumstalota un cilvēki pat nemāk noformulēt par to, ko viņi varētu uzskatīt par savu tiesību aizskārumu vai pārkāpumu. Cilvēki ar invaliditāti baidās aizstāvēt savas tiesības, jo pirmkārt viņi uzskata, ka tas ir ļoti dārgi, un visā tiesvedībā kopumā gan uzrakstot prasības pieteikumu, gan iesniegumu ir prasība pēc juridiski formālas valodas, ko šie cilvēki nepārzina.
Cilvēki ar invaliditāti domnīcās vairāk akcentējuši iespējamus cilvēktiesību un administratīvus pārkāpumus. Podziņa norāda, ka ar tiesību pārkāpumiem saskars gan cilvēki ar redzes traucējumiem, gan intelektuālās attīstības traucējumiem, gan arī ar kustību traucējumiem.
Pirmkārt, ļoti daudz cilvēki interesējās par to, kā varētu pārsūdzēt un apstrīdēt lēmums, kas ir saistīti ar pakalpojumu vai pabalstu piešķiršanu pašvaldībās un arī valsts un invaliditātes noteikšanu vai atjaunošanu. Un savukārt civiltiesībās tie bija jautājumi par aizgādnības nodibināšanu jau pilngadīgām personām ar invaliditāti no bērnības. Un kopumā visām šīm grupām ir aktuāli pieejamības jautājumi, un ne tikai, kā mēs parasti domājam, fiziskā vide, bet arī informācijas pieejamības jautājumi.
Diskusijās piedalījās arī tiesnešu mācību centrs, kura pārstāv Elīna Mikjanska piekrīt, ka šobrīd pietrūkst vienkopus pieejama, vienkārši izlasām un saprotama informācija par to, kā savas tiesības aizstāvēt, kurās iestādēs vērsties un kā sagatavoties dodoties uz tām.
Sadzirdējām domnīcās, kad ir bijuši situācijas, ka arī tieši sistēmā strādājušiem varbūt nav visas vajadzīgās zināšanas par kaut kādām konkrētām invaliditātēm un ko vajadzētu tad procesā ņemt vērā. Vienkārši komunikācijas lietas, atskarsme, verbālas lietas. Bet pie tā mēs kā tiesnešu mācības centrs arī strādāsim, lai organizētu šādas mācības šajā gadā, izvērtējot gan šie domnīcā iegūto informāciju, pēc tam mēs arī no savas puses veiksim tādu apjomīgāku pētījumu par to, kādas ir zināšanas arī tieši sistēmā strādājošiem.
Projektā universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā tuvāko divu gadu laikā plānots izveidot informatīvus materiālus personu ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām, kā arī plānots veidot vadlīnijas tiesu darbiniekiem par to, kā labāk nodrošināt tiesu pieejamību arī personām ar invaliditāti. Sinti Ambote, Latvijas Radio.